Ваша свобода в ефірі. Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми говоримо про презентацію незвичайної книжки, яка вийшла цими днями в Києві. Вийшла, до речі, на тлі розмов нових про катинську трагедію, які відбувалися буквально цими тижнями в Смоленську. Там зустрічалися президенти Росії і Польщі, були нові дискусії. Але і виявилося, що українською мовою про цю трагедію ніхто ніколи книжок не видавав. І ось перша така книжка «Година папуги», її написав наш колега Олександр Зінченко, він з нами на зв'язку з Варшави, а тут в київській студії «Радіо Свобода» Оля Гнатюк, спеціаліст з українсько-польських взаємин.
Добрий день,
пані Олю. І хотілося б насамперед дати слово автору і сказати, попросити все ж таки сказати нам, чому він вирішив, що не вистачає українському читачеві інформації про Катинь. Ми знаємо, що Олександр знімав фільм про Катинь, який вийшов тут да, в нашому українському ефірі. Але кіно – це одне, книжка – це інше, це щось більш, ну, на нашу, принаймні, думку, закарбоване в часі. Так що, Олександр, будь ласка.
Доброго дня. Насправді це було просто звичайне редакційне завдання. Дійсно, спочатку був фільм, потім була книжка, і ці два процеси відбувалися паралельно. Ну, очевидно, що, можливо, не зовсім цікаво розповідати про кухню, про те, як все це відбувалося. А просто дійсно стало надзвичайно цікаво, проте в той момент, коли ми побачили, познайомилися з тими людьми, хто безпосередньо пережив ту трагедію, я зрозумів, що про це треба просто писати, бо матеріал неймовірний, історії просто такі, що, ну, наприклад, жінка сидить, їй 101 рік, і вона розповідає, як її чоловік просто на колінах освідчувався у коханні. Це неймовірно чіпляє, і вона чекала його десятиліттями. І вона досі живе, досі пам'ятає своє кохання. Це насправді не просто неймовірні історії. І, очевидно, от тому виникло бажання зробити про цю книжку і фільм, і книжку, очевидно.
Пані Олю, ви от зараз викладаєте у Києво-Могилянській академії.
Так.
Спілкуєтеся з молоддю. От мені цікаво, як ви молодим людям пояснюєте от такі от проблеми, як Катинь, ну, просто в спілкуванні. І чим вони є сьогодні? Вони ж, тому що для молодої людини в Україні це якась проблема саме польсько-російська. Правда, вона так виглядає в українці, в інформаційному просторі, що українському, що російському, що польському, до речі, правда? А наскільки це виключно російсько-польська проблема? То це треба зрозуміти.
Звичайно, що вона не є виключно російсько-польська. Це потрібно бачити принаймні у двох вимірах. По-перше, у тому вимірі, що частина саме людей загинула на території України, і досі докладної цифри не можемо подати. Це досі є тільки здогади. Звичайно, існує так званий український список. Але докладної цифри людей, які загинули в Україні, ми не знаємо. Отже, цей, так би мовити, сюжет український є не в повній вивчений. І також це українська проблема в значно ширшому розумінні, в такому розумінні, в якому сталінські репресії є теж частина української історії. І деяких долей не можна розділяти. Тобто, як розділяти долі службовців Другої Речі Посполитої, українське походження від службовців чи партійних діячів польського походження. Вони приблизно доля їхня була тою ж самою, і так само пішли у безвість ті, хто був заарештований уже в вересні 39-го року, як видатний політичний чи громадський діяч, і чи він був українського походження, чи єврейського, чи польського, більш-менш така сама доля його спіткала. І звичайно, що це частина української історії, так само, як і частина польської історії. Тут саме поняття спільної історії, ну, в даному випадку достатньо болюче, але зрозуміло, що ми це бачимо як просто елемент чи частина цілої системи репресії, спрямованої проти демократичного ладу. Не проти тільки поляків, чи тільки українців, чи тільки євреїв, а просто вся більшовицька система, яка спрямована на захоплення влади і проти демократичного ладу.
Ось з цього приводу хотів вас, Олександре, запитати, а що от ви сприймаєте як примирення? Чи це є примирення національне? Чи це є примирення між країнами? Чи це, може, є примирення насамперед ідеологічне між людьми, які жили в, я б сказав, в полоні певних стереотипів ідеологічного характеру? Ці стереотипи допомагали їм злочин виправдовувати навіть в своїй уяві, не тільки там на шпальтах газет. І от тепер стереотипи нібито зникають, але уявлення залишається у багатьох людей. От тут питання, як добитися цього розуміння того, що відбулося раніше.
Стереотипи. Справа в тому, що колись мені 10 рік тому зателефонував один мій знайомий з Харкова і каже: слухай, а от як ти думаєш, Велика Вітчизняна чи Друга світова війна, як правильно? Ти ж історик, скажи. Я трошки був тим запитанням заскочений, бо для кожного історика зрозуміла річ, що це, в принципі, то два різних паралельних процеси, які відбувалися одночасно, але все ж таки одне іншому не доточення. Я почав запитувати, а коли почалася Друга світова війна, а коли почалася Велика Вітчизняна війна? З'ясувалося, що 1 вересня 39-го року це все ж таки початок, Другої світової війни. І от тут починаються дуже цікаві моменти, бо насправді якось так ми забули, що перші українці, вони загинули не 22 червня 41-го року, а 1 вересня 39-го року, коли почалася агресія нацистська на Польщу, і, вибачаєте, Львів був бомбардований саме 1 вересня. І перші жертви у Львові були 1 вересня 39-го року. Тому ось цей дискурс навколо стереотипів Велика Вітчизняна війна чи Друга світова війна, вона просто, він просто позбавлений сенсу. Перші жертви української Другої світової війни, вони якраз трапилися в перший день цієї війни. І тому якось так дійсно, от коли я писав цю книжку, мені здавалося, що в якомусь з цих розділів варто було б зачепитися і от і цих питань просто, бо очевидно, що ми якось так забули про те, що це теж частина нашої історії. І якщо говорити про примирення і говорити про стереотипи, то очевидно, що примирення може постати навколо історії лише тільки тоді, коли всі ці стереотипи будуть подолані, ну, принаймні, до якогось розумного, до розумного обсягу. Бо дуже часто трапляється, знов-таки, з тими всіми історичними подіями багато маніпуляцій, і інколи треба просто зрозуміти, що, наприклад, та ситуація, ті розстріли, які були в Харкові навесні 40-го року, це, між іншим, в певному сенсі ціна об'єднання України в сучасну державу в тих кордонах, які зараз існує. І про цю ціну, м'яко кажучи, варто було пам'ятати.
Як ви, пані Оль, вважаєте, в принципі, чи можна сподіватися на те, що в українському суспільстві рано чи пізно буде таке одностайне розуміння цінностних речей? Це ж важлива річ. Я навіть не кажу зараз історичних фактів. Я маю на увазі саме цінностні речі. Тому що факти люди дійсно можуть приймати по-різному. Ми це бачимо і на прикладах європейської історії зараз, правда? Але спільну історію Європи все ж таки вдалося написати тільки після того, як всі європейські народи прийшли до спільного розуміння цінностей, а не фактів. Мені здається, що в українських умовах саме цього не відбувається. Можливо, якраз книжка Олександра – це внесок у цю скарбницю, пошук спільного цінностного орієнтиру.
Саме я хотіла повернутися до книжки Олександра Зінченка, тому що вона просто на якийсь такий надзвичайно людський спосіб у жанрі, який я би окреслила як, чи визначила як нонфікшн, говорить про речі надзвичайно важкі, про жахливі людські трагедії. Але вона говорить так, що статистиці злочинів, привертається просто саме цей людський вимір. І зрозуміло, що без цін, без системи цінностей така книжка не могла би виникнути. Я впевнена, що вона буде прочитаною. Вона викликала жвавий інтерес. А наскільки ця книжка буде елементом чи внеском у повернення цієї системи цінностей в Україні, я думаю, що вона насправді десь глибоко підспудно вона існує, тільки просто політичні ігри достатньо часто викривляють цю систему цінностей.
Ви як вважаєте, Олександре, система цінностей, вона на якому рівні у нас існує? На рівні такому народному? Може, на рівні інтелектуалів? Чи існує вона на рівні так званої політичної еліти? Це теж важливе питання, тому що от пані Оля вважає, що система цінностей, вона існує на такому напаспудному рівні, що її затримують політики. Мені завжди здавалося, що якраз це проблема інша, що якраз політики віддзеркалюють відсутність того цінностного орієнтиру, якого немає у суспільстві. Це так дискусійна проблема.
Ну так, очевидно, дискусія дуже жвава, більш того, останні рішення чи там постанови Верховної Ради це тільки підтверджують. Дійсно, мені здається, що це проблема, скажімо так, стереотипів колективної пам'яті. Якщо 50 років, вибачаєте, намагалися, ну, всі мислями якісь способи, які всіми мислимими способами намагалися пояснити суспільству, що Катинь – це німці, що там радянський лад – це найкращий лад. І, звичайно, що протягом кількох поколінь і школи, і вищі навчальні заклади, і всі мислимі медіа, і все, що тільки можна використовувати в засобах пропаганди, все казало, все створювало певну реальність. Звичайно, що що буде величезна кількість людей, які в цю реальність будуть щиро вірити і продовжуватимуть ретранслювати таку реальність далі. Ну і зараз ми просто бачимо, що, наприклад, є просто спроба певних політичних сил паразитувати просто елементарно на цих фантомних болях Радянського Союзу і просто видаючи ті постанови, замість того, щоб говорити, замість того, щоб вести діалог про складні питання, вони просто намагаються потакати тим от якимось старим міфом, старим стереотипом, які, очевидно, про які треба говорити трошки в інший спосіб.
Оце фантомний біль Радянського Союзу – це ж величезна проблема, про яку говорить Олександр. Також, тому що, пані Олі, погодьтеся, що Росія, вона не йде до кінця в своєму визнанні катинської трагедії, саме тому, що десь є ця межа, де російському керівництву здається, що воно починає вже ставити під сумнів оцей от дух Радянського Союзу, саме дух, не літеру, а дух його дій на європейському просторі.
Ну, я думаю, що тут, ну, для мене немає сумнівів, що всі злочини комунізму мають підлягати засудженню і не просто от приватному моєму засудженню, а просто повинно бути загальне розуміння громадськості, що це були злочини і що держава, яка спирає своє існування на таких злочинах, є злочинною. І від її спадщини рано чи пізно потрібно відмовитись. Я впевнена, що російське суспільство прекрасно це зрозуміє, можливо, не відразу такі речі стаються, можливо, до цього треба йти. Але, ну, я впевнена, що ну, людське все-таки переважає в людях, а не саме те злочинне.
От коли ми говоримо, що людське переважає в людях, це до вас питання зараз, Олександр. Я думаю, що є ще і люди, які самі брали участь у цих репресіях, в тому числі і катинських, є їхні родичі. Це теж люди, які б не хотіли, щоб пам'ять їхніх батьків, дідів була пам'яттю про катів, а не про якихось героїв з генеральськими погонами і з орденами на грудях, якими ці люди, до речі, були практично все своє життя. Ось теж ситуація, яка, мені здається, в великій частині суспільства не дозволяє подивитися в правді в очі. Тут не було денацифікації, яка була в Німеччини, скажімо. Перед тим, як Олександр відповість, просто розповім коротку історію. Ви знаєте, що в газеті «Постимес», естонській газеті, було надруковано на річницю пакту Молотова-Рібентропа інтерв'ю, подвійне інтерв'ю з онуком Яхіма фон Рібентропа і з онуком В'ячеслава Молотова. І онук Рібентропа, проста людина, не є політологом, не є політиком, вибачався перед естонцями за ці протоколи. А онук Молотова, відомий політолог В'ячеслав Ніконов, говорив, що його дідусь вчинив абсолютно правильний, стратегічно вірний і політично обґрунтований вчинок. Розумієте? От проста ілюстрація відсутності денацифікації в на пострадянському просторі, якщо завгодно.
Будь ласка. А це все йдеться про ті фантомні болі, вибачаєте. Бо якщо Радянський Союз знищив таке моральне явище, як каяття, тобто вважається, що каятися нема в чому, просто вміння каяття, оце християнське вміння, просто було знищено елементарно. І звичайно, що пострадянській людині здається принизливим той момент, що вона може в чомусь повинитися і в чомусь вибачитися. Бо для радянського способу поведінки, очевидно, це прояв слабкості вибачатися. Бо якщо ти вибачаєшся, значить, логіка зрозуміла, ти стаєш, так би мовити, на нижчий щабель соціальної верстви. І мені здається, що проблема в тому, що просто не вміють вибачатися, просто розучилися каятися. І, звичайно, тому виникають такі от моменти, як ви кажете. Звичайно, для того покоління і для тих, очевидно, що вже з тих, хто безпосередньо розстрілював в Харкові або в Катині, або там в Калініні, в Твері, вже нікого в живих нема, дійсно є їх діти, є їх онуки, дійсно для них це має бути теоретично якимось тягарем, але ж вони просто не знають про те, чим займалися їх батьки, їх діти. А, наприклад, деякі моменти вони просто неймовірні. Для мене, наприклад, коли я готував цю книжку, то одним з найскладніших моментів було читання, вибачайте, археологічних звітів з Харкова. Бо ти береш і йде такий перелік, вік матурус, тобто дорослий, 30-35 років. Куля увійшла нижче основу черепу і вийшла через медіальну частину правої очниці. Наступний запис. Вік матурус, дорослий, 30-35 років. Куля увійшла нижче основи черепу і вийшла через носову порожнину. І так 718 раз описів того, як відбувся цей момент переходу в інший світ, в інше життя. І очевидно, що коли ти такі речі читаєш, і коли в мене добре працює уява, я це собі уявляю щодо того, як оцей момент відбувається, так би мовити, в картинках. Звичайно, мені здається, що такої уяви, можливо, і таких знань не вистачає просто тим онукам і тим синам тих людей, хто розстрілював цих людей. І інколи, звичайно, просто їм не вистачає інформації, очевидно, для того, щоб зрозуміти і дійсно зробити над собою зусилля і в чомусь покаятися, і через покаяння звільнитися від цього тягаря минулого і знов-таки таким чином його подолати.
Оце от питання ж відкритих архівів, правда, пані Оля? Тут немає, це не країни відкритих архівів, коли намагаються тільки відкриті архіви для знавців, незвичайних громадян, як це там зроблено, скажімо, Східній Німеччини, то підіймається такий халат, що архіви відразу прикриваються. Як це зробили в Росії після того, як Путін став президентом? Як, до речі, це зробили в Україні, коли Янукович прийшов до влади?
Не треба порівнювати ситуації російської і української. В Україні таки інша ситуація. І так само, як і в Польщі, зовсім інша ситуація, ніж в Німеччині. Все-таки є відтінки. І приклад декомунізації у Польщі і сама люстрація у Польщі викликає страшенні жваві суперечки і аж ніяк не безпристрасні. Я думаю, що такий дуже різкий поділ викликала саме люстрація у Польщі. Я можу назвати один з найбільш таких контроверсійних заходів Інституту національної пам'яті польського, де представляли на міських площах виставки з обличчями людей зі Служби безпеки. виставки так і називалися «Обличчя безпеки». Польське «безпека» означає просто «люди безпеки», так? Люди, які працювали в службі безпеки. Це викликало шалені пристрасті з одного боку, а з іншого боку, чому саме ті, хто чинив, коїв злочини, мають бути більше захищені правом, аніж ті, які потерпіли. І зрозуміло, що ті люди отримують по сьогоднішній день свої пенсії. На щастя, запроваджено новий закон, і ці пенсії не є вже надвисокими. Тобто, значно більшими, ніж пересічні пенсії. Зменшено ці пенсії. Але з іншого боку, ті люди, яким поламали життя, які таки не змогли нормально працювати, як бути нормальним членом суспільства, саме завдяки злочинній діяльності Служби безпеки, вони дуже часто опиняються просто поза межами бідності. І не можна зрозуміти, чому саме тих людей, які цілком вгодовані, забезпечені все життя, значить, їм нічого не бракувало, чому їх більше потрібно захищати, тих, хто коїв злочин, аніж тих, хто потерпав від цих злочинів.
Але українська ситуація аналогічна, російська ситуація аналогічна в цій площині, навіть
звичайно,
більш,
так,
навіть
але
більш серйозно.
Ми почали з того, що є різниця в відкритих архівах. Тобто в Польщі це справді Інститут національної пам'яті перебрав всі архіви давньої Служби безпеки. І саме на цих матеріалах достатньо багато вже відомо про те, що відбувалося, і найновіша історія Польщі дещо по-іншому виглядає сьогодні, ніж 10 років тому. Вона виглядає, з одного боку, менш героїчною, тому що ми знаємо дуже багато про те, що як людей ламали, а з іншого боку, ну, це історія позбавлена уже тих ілюзій. В Україні немає аж так в повні відкритих архівів, але все-таки вони є відкритими значно більшою мірою, ніж у Росії. Поволі публікуються різні документи, особливо щодо 20-х, 30-х, 40-х років. Звичайно, хотілося більше, швидше, краще. А, ну, і треба сподіватися, що закриття не відбудеться, що цей процес не буде аналогічним до російського, а буде все-таки більш центрально-східноєвропейським, ніж російським.
Олександр, от останні дві хвилини нашої програми. Хочу, щоб ви сказали читачам, можливо, потенційним читачам вашої книжки, чому, на вашу думку, вони мають її прочитати, продивитися. Будь ласка. Думаю, що це буде гідним закінченням нашої презентації. А пані Оля, мені пропоную ще прочитати слова Анджея Вайди, знаменитого польського кінорежисера, яке на обкладинці цієї книжки, на форзаці, напевно, надруковані, що ця книжка являє українську точку зору на катинський злочин, і тому пан Вайде вважає її особливо важливою для поляків, і дає і вважає, що автор глибоко зрозумів систему та методи радянського терору. От, так що, будь ласка, Олександр, значить, тепер залишилося вам, після пана вам залишилася хвилина.
Я взагалі можу буквально в три слова вкластися. Цю книжку варто читати, тому що там я намагався писати про правду, а як відомо, правда не шкодить.
Ну от, можна сказати, що це таке резюме нашої сьогоднішньої розмови і я думаю, що навіть в передсвяткові дні дуже важливо говорити про те, що було абсолютно таким дороговказним для нашої цивілізації у 20 столітті. І те, що не дозволяло людям святкувати свята впродовж довгих років. Подякую нашим учасникам програми, Олександру Зінченко і Олі Гнатюк, за те, що вони сьогодні були з нами. Вітаю всіх з святами, що починаються. Бажаю усього найкращого у святкові вихідні дні. Програму цю для вас провів Віталій Портников. Усього найкращого, шановні слухачі. We'll be right back.